Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Bun regăsit! Orice cititor atent remarcă la o primă lectură că uneori autorii Bibliei fac referire la anumiți zei antici, dar fără a da detalii suplimentare despre aceștia. Este evident că destinatarii inițiale ai cărților sacre știau mai mult decât noi astăzi, dar pentru că trăim într-un timp în care cunoștința a crescut, consider că a sosit ceasul să cunoaștem mai multe despre subiect. Am ales să vă vorbesc astăzi despre zeul Dagon, despre care aflăm din prima carte a lui Samuel. Să începem. În 1 Samuel 5 scrie despre capturarea chivotului lui Dumnezeu de către filisteni într-o confruntare directă pe câmpul de luptă cu poporul Israel. După capturarea obiectului sacru, filistenii l-au dus în casa lui Dagon și l-au așezat lângă Dagon. 1 Samuel 5:2. Așadar, cine era acest Dagon? Comentariul biblic adventist spune că Dagon era zeitatea principală a fenicienilor, iar Douglas, în dicționarul său biblic, adaugă faptul că zeul filistean era acela la care se închinau filistenii încă de pe vremea lui Samson la Gaza, la Ashdod în zilele Macabeilor și la Bet-Shean în zilele lui Saul și David. Walton, în comentariu cultural istoric al Vechiului Testament, spune că Dagon este prezentat în literatura ugaritică în poziția de tată al binecunoscutului Baal din vremea lui Ilie. În textul citat la începutul acestei rubrici, 1 Samuel 5:2, se mai spune că după capturare, chivotul Domnului a fost dus în casa lui Dagon. Care este însemnătatea gestului? Istoricii vorbesc și este bine știut că în antichitate, ca și în vremurile biblice, un conflict militar avea valențe teologice, astfel că zeii erau cei care se luptau în realitate și nu oamenii. Walton mai spune că în zilele acelea exista o practică ce marca victoria unei armate. Zeul capturat era dus în templul zeului câștigător. În cazul de față, inferioritatea Dumnezeului lui Israel, dovedită pe câmpul de luptă, era înfățișată prin așezarea în poziție de supunere față de Dagon, stăpânul. Istoria antică consemnează câteva exemple de statui ale zeilor care au fost luate ca trofee de război, un exemplu în acest sens fiind statuia zeului Marduk, recuperată și restaurată după fiecare pierdere de credincioșii lui devotați. Mai mult, Isaia profețește că soarta zeilor din Babilon va fi robia. Istoria biblică spune că a doua zi, zeul păgân a fost găsit prosternat în fața chivotului lui Dumnezeu, iar în cea de-a treia că avea capul și cele două mâini tăiate pe prag. Ei bine, aici semnificațiile religioase sunt și mai interesante. Căderea repetată a lui Dagon era o indicație clară că Iahve nu fusese învins, că nu era inferior și nici umilit. În antichitate, capul unui inamic învins era expus ca o dovadă a morții sale, iar tăierea mâinilor era o modalitate de a număra victimele, dar și o mutilare ce demonstra neputința dușmanului. Walton citează un text ugaritic în care zeița războiului Anat scoate de pe câmpul de luptă capetele și mâinile dușmanilor uciși. Pentru înțelegerea acestui pasaj este bine să mai știm că în cultura filistenilor, pragul era un element sacru într-o încăpere, mai ales într-un templu. Superstițiile vremii pretindeau că pășirea pe prag le oferea acces demonilor care bântuiau intrarea, iar imaginea zeului filistean suprem prosternat în fața chivotului, având capul și mâinile tăiate pe prag, evidenția încă o dată că liderii politici și religioși ai filistenilor minimalizaseră puterea zeului capturat. Așadar, Dumnezeu a vorbit și în acea ocazie pe limba contemporanilor și în așa fel încât aceștia să înțeleagă exact la ceea ce se referea. De altfel, e un obicei al celui atotștiutor să facă asta. Final de rubrică. Dacă vi s-au părut folositoare aceste informații, vă dau întâlnire și în ocazia viitoare când vom descoperi alte puncte de intersecție dintre cultură și Biblie. Pe curând!